Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun. E-mail ünvanı.
efir@azadlikradiosu.az
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosyal şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan kapını tapın.
Korrupsiyometr.
Ali Kəsirliyə övladım var. Mən uşağıma 20 kəsirliyə yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qatın saldı, qımıza pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysə, mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də dağıdım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Avropa Parlamentinin Azərbaycan və Ermənistanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədir. Qətnaməni Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruslu və Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov şərh edəcəklər. Növbəti saatda isə mövzumuz Gürcüstan prezidentinə edilən müraciətdir. Rəsulzadə ilə bağlı niyə məhz Saakaşviliyə müraciət olundu sualımız belədir. Gürcüstan prezidentinə müraciət edən təşkilatlardan Azad Gənclik Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Məcid Mərcanlı və yazar Zamin Hacı müraciət barədə danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir @ azadlıq radiosu az elektron ünvanına. Bizi peykilərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu və Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov qonağımızdır. Mən hər iki qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicilərimizə bir balaca məlumat vermək istəyirəm ki, Avropa Parlamentinin Strasburqdakı sessiyasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında assosiativ saziş üzrə danışıqların geçişinə dair qətnamə qəbul olunub. Assosiasiya müqaviləsi Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı danışıqların regionu daha təhlükəsiz etməsini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir vasitəsini, həmçinin Avropa Birliyinin dəstəyi ilə insan hüquqları, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma sahəsində demokratik islahatların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Qətnamədə Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması və Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması vurğulanır. İlk dəfədir ki, Avropa Parlamenti Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları işğaldan azad etməsini, həm hərbi, həm də fiziki kontingenti çıxarmasını assosiasiya sazişi üçün şərt olaraq ortaya qoyur. Ermənistan Avropa Birliyi münasibətlərinə dair qətnamədə deyilir. Üçüncü ölkənin ərazisinin işğalı beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və Avropa qonşuluq siyasətinin əsas prinsiplərinə ziddir və bununla da bütün şərq tərəfdaşlığı layihəsinin təhlükə altına qoyur. Avropa Birliyi regionda hərbi güclə bağlı çağırışlar xüsusilə də Azərbaycanın yüksək hərbi xərclərindən narahatlığını ifadə edir. Qeyd olunur ki, ATT üzv ölkələrin Azərbaycan və Ermənistanın silah və hərbi ehtiyatlarla təchizini dayandırmalıdır. Bunlarla yanaşı Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edilir ki, erməni kökənli şəxslərin ölkəyə girişinə əngəl yaratmasın və Ermənistana telefon zənglərinə qoyulmuş qadağa aradan qaldırılsın. Assosiativ sazişdə insan hüquqları ilə bağlı məqamda gözdən qaçmayıb sənəddə Azərbaycanın energetika sahəsində əməkdaşlığı təqdir edilir. Bununla yanaşı vətəndaşların fundamental haqları və azadlıqları, o cümlədən mülkiyyət hüquqları, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, qanunun aliliyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, siyasi pluralizm, medianın və məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı problemlərlə bağlı narahatlıq da dilə gətirilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə mərzəçisi Kristof Ştrasserin ölkəyə mandatı üzrə girişinə icazə verilməsi də sənədə ayrıca bənd kimi salınıb. Burada siyasi məhbusların qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasının vacibliyi də bildirilir. Ermənistana dair qətnamədə isə deyilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində erməni əskərlərinin qanunsuz fəaliyyəti sarıdan ciddi narahatlıq var. Bu fəaliyyətə xüsusilə müntəzəm hərbi manevrlər, hərbi avadanlığın və heyətin dəyişdirilməsi aiddir. Ermənistana çağırış edilir ki, Dağlıq Qarabağda xidmət keçmək üçün əskər göndərməyə dayandırsın. Həmçinin belə bir zərurət vurğulanır ki, Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin məskunlaşmasını artırmaq üçün Ermənistan hakimiyyətinin siyasətinə dair xəbərlər araşdırmalıdır. Avropa Birliyi üzvləri insan hüquqları müdafiəçilərinin və gənc fəalların həbslərinin çoxalan sayının narahatlıq doğurduğunda açıqlayıb. Azərbaycana dair qətnamədə hakimiyyətə çağırış edilir. Bakıda yeni binaların tikintisi qismən Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə əlaqələndirilir. Bu davamlı tikintilər qanunvericiliyə uyğun aparılsın, əhalinin yerdəyişməsi şəffaf hüquqi prosedurlarla həyata keçirilsin. Qətnamədə həmçinin belə narahatlıq ifadə olunur ki, hökumət Eurovisiondan ölkədə demokratik və insan hüquqlarının yaxşılaşdırılması üçün istifadə edən insan hüquqları müdafiəçilərinə təzyiqləri artırır. Elə ilk sualım qonaqlara budur. Qətnaməyə münasibətiniz necədir? Ərəşdin bəy, buyurun.
Ümumilikdə götürdükdə qətnamə pozitiv bir sənəddir. Deyək ki, bizdə ona bir qədər konkret olaraq Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ərazilərlə bağlı, azad olunması ilə bağlı demək bir toy bayram ahəngi verildi ki, bəs az qala bu Azərbaycanın diplomatik qələbəsidir. Əslində belə deyil. Biz görürük ki, sənəd Azərbaycan-Ermənistan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində kifayət qədər balanslaşdırılmış sənəddir. Yəni, bir tərəfdən deyək ki, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri dedikdə detallaşdırmada bəlli olur ki, söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənar ərazilərdən gedir.
Qətnamədə belə vurğulanır.
Deməli, Dağlıq Qarabağın özündən getmir söhbət. Və biz də hər zaman deyirdik ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq dedikdə beynəlxalq qurumlara sual vermək lazımdır ki, hansı çərçivədə, hansı hüdudlarda tanıyırsınız? Digər tərəfdən Azərbaycan demək silahlanmaya pul xərcləməsini artırması ilə bağlı narahatlıq ifadə olunur və ATƏT ölkələrinə, Avropa ölkələrinə çağırış olur ki, bu silahlanmanın demək dəstəklənməsindən çəkinsinlər və embarqa məsələsi gəlir gündəmə. Embarqa bilirik ki, münaqişə tərəflərinə başqa bir nüfuzlu qurumun, BMT-nin qətnaməsi əsasında tətbiq olunubdur. Amma əslində deyək ki, Azərbaycan bugün silah partneru heç də Avropa ölkələri deyil. Biz bunu yaxşı bilirik. Xüsusilə son açıqlamalar fonunda. Başqa bir tərəfdən deyək ki, Ermənistandan məskunlaşdırma məsələsi tələb olunur və s. Dediyim ki, bu balanslaşdırılmış bir sənəddir bu kontekstdə. Demokratik hüquq və azadlıqlar məsələsinə gəlincə, demokratik inkişaf məsələsinə gəlincə, mülkiyyət hüquqları məsələsinə gəlincə, deyilir ki, qanunvericiliyə uyğun şəkildə əhalinin köçürülməsi və şəffaf hüquqi prosedurlarla əslində Azərbaycan hakimiyyəti də deyir ki, biz bunu qanunvericiliyə uyğun şəkildə keçiririk və həyata keçiririk. Çünki Azərbaycan prezidentinin məlum sərəncamı var. Demək, dövlət maraqlarına uyğun layihələrin həyata keçirilməsində bazar qiymətində mülkiyyətin dəyərləndirilməsi və s. Buna istinad olunur. Əslində, bunun özü qanunsuz bir sərəncamdır. Çünki bu anayasaya ziddir, konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyada mülkiyyət hüquqlarının toxunulmazlığı bir mənalı şəkildə öz təsbitini tapıbdır. Yəni, bütövlükdə sənəd pozitivdir. Orada ən pozitiv məqamlardan biri budur ki, assosiativ üzvlük haqqında deməli münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi yalnız sadalanan tələblərə riayət olunduqda mümkün olacaqdır. Demək, siyasi məhbuslarla bağlı bənd, hansı ki ayrıca bənd kimi salınıb ora və Aşbanın məruzəçisi, siyasi məhbusları məruzəçisi Kristof Ştrasserlə bağlı hesab edirəm ki, bu kifayət qədər yumşaq ifadə olunubdur. Çünki əslində Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə ifrat özbaşınalıq yolu tutub və artıq 2 ildən artıq müddətdir ki, Aşbanın təyin elədiyi məruzəçini ölkəyə buraxmır. Bir sıra digər məqamlarda öz əksini tapmayıb həmin sənəddə. Azərbaycanda deməli viza tənzimləməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, viza rejimi sərtləşdirildi Azərbaycanda 2008-ci ildə və bundan savayı da yəni detallar barədə istəyirsə bir qədər sorun olacaq. Yəni, ümumilikdə yenə deyirəm ki, sənəd pozitiv sənəddir. Amma o sənədə nə dərəcədə bir mənalı riayət olunacaqdır? Bu bir qədər başqa mövzudur. Ona görə ki, Avropa Birliyinin özündə parlamentin qətnaməsi və Avropa Komissiyasının öz fəaliyyətini o qətnamələrə uyğun, parlamentin qərarlarına uyğun tənzimləməsi, nizamlaması hələ də xeyli mübahisələr və suallar doğuran bir məsələdir.
İlqar bəy, siz necə düşünürsün?
Mən bu sənədi iki yerə bölərdim. Bir hissəsinə müsbət deyərdim. Bu hissəsi aiddir Azərbaycanda insan haqlarının, demokratiyanın prinsiplərinin qorunması ilə bağlı hissiyə. O olduqca və əhatəli yazılıb, detallı yazılıb, mövzunu bilən adamlar tərəfindən yazılıb, hazırlanıb. Yəni, burada yazılanların heç birinin, demək olmaz, heç biri belə deyək də, aidiyyatı olmayan məsələ deyil. Hamısının Azərbaycana doğrudan da bugün aidiyyatı olan mövzulardır. Yəni, mülkiyyət hüququdur, insan hüquqlarının kütləvi pozulması, jurnalistlərin döyülməsidir falan. Bunlar hamısı burada, əgər bu maddələr üzrə əməkdaşlıq güclü olsa, Azərbaycan bundan bəhrənənəcək və yəni, çox keyfiyyətlə hazırlanmış hissədir. Digər hissəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aiddir və mən açığı deyim ki, Azərbaycan rəhbərliyinin birbaşa, bir mənalı necə deyirlər, uğursuzluğudur bu ki, Avropa Parlamenti bu cür mətn qəbul edir. Düzdür, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, bu Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur. Yəni bu boyda, bu böyüklükdə yalan mən çox az hallarda görürəm ictimai əlaqələrdə. Bunun harasıdır uğur? Bu sənədin Qarabağ naqişəsinə aid hissəsinin harasıdır uğur?
Məsələn, yəni, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması
burada,
Azərbaycan ərazisi.
Burada Ermənistan qoşunları söhbəti yoxdur. Burada var erməni qüvvələrinin yenə də 20 il ərzində Azərbaycan diplomatiyası dünyaya, Avropaya sübut eləyə bilmədi ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğalayıb. Burada elə maddə yoxdur ki, Ermənistan ordusu. Burada deyir, erməni qüvvələri deməli işğal altında olan ərazilərdən çəkilir. Burada faktiki yəni Ermənistan yenə sudan quru çıxır. Bu öz yerində, amma bu həm də ən böyük problem deyil. Burada bir çox başqa problemlər var. Prinsiplər haqqında danışarkən, tənzimlənmə prinsiplərindən danışarkən, məsələn, O bəndinə baxırıq burada. Sadalıyır, BMT-nin nizamnaməsi, Helsinki yekun aktı, ATƏT-in çərçivəsi xüsusiyyətlə də ayrıca açır, bunları açır. Birinci, gücdən istifadə etməmə. İkinci, ərazi bütövlüyü. Yalnız ikinci. Üçüncü, deməli öz müqəddəratını təyin etmə. Yəni, bunun harası Azərbaycanın uğurudur? Bu, ermənilərin elə bil ki, istədiyi prinsipcə yanaşmadır da ki, güc istifadə olunmasın, ondan sonra nə olursa olsun. Yəni, birinci prioritet burada göstərilir. Bunu mən hesab edirəm ki, heç Avropa Parlamentinin, deyək ki, orada çox az adam, ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında ətraflı məlumatlıdır və ya bu konflikt haqqında, münaqişə haqqında ətraflı məlumatı var. Bu bir mənalı Azərbaycan diplomatiyasının uğursuzluğudur ki, bax, bu cürə mətnləri 20 il, Atəşkəsdən 20 il sonra hələ də Avropa Parlamenti qəbul edir. Bunu Avropa Parlamenti ilə aparılan işin zəifliyinin bir nümunəsidir. Sonra yazır ki, Avropa Birliyinin təmsilçiləri qeyd şərtsiz Dağlıq Qarabağa çıxış almalıdırlar. Niyə? Sual olunur. Niyə? Ümumiyyətlə bu cür. Sonra yazır ki, deməli, Azərbaycanın silahlanması narahat eləyir filan. Və snayperlər geri çəkilməlidir. Ən ikinci bənddə yazılır ki, snayperlər Azərbaycanın işğal olmuş əraziləri haqqında hələ söhbət düşməmiş. Görün, yazır ki, snayperlər geri çəkilməlidir. Necə yəni? Biz deməli, gözləyirik ki, erməni işğal Ermənistan ordusu bizim torpaqlardan geri çəkilsin, düzdür. Amma bunlar başqa şey yazdılar ki, siz hətta öz ərazinizdə artıq bəzi qüvvələri geriyə çəkin. Belə bu dərəcədə ədalətsiz yanaşma olur. Yəni, bunu deməklə yanaşı, mən vurğulamaq istəyirəm ki, burada sənəd, mən ona bütövlükdə balanslaşdırılmış deməzdim. Yəni ki, insan hüquqları, demokratiya məsələsində deyilən bütün bəndlər qəbuldur, məqbuldur, həqiqəti əks elətdirir, ədalətlidir. Qarabağ məsələsi ilə bağlı qeyd olunan hissə, mən hesab edirəm, tamamilə ədalətsizdir.
Bəs Azərbaycanın ərazi bütövlüyü deyəndə onlar Dağlıq Qarabağ.
Azərbaycan, xeyr, öyle bir şey yoxdur burada. Elə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü illərdir, mən bunu ictimai çıxışlarımda deyirəm ki, Azərbaycan jurnalistləri bunu Yəni biz öz yerimizdə bunu edirik, amma Azərbaycan jurnalistləri daim hər dəfə bu sualı, ərazi bütövlüyünüzü tanıyırsınız yoxsa yox sualını verəndə hər hansı bir diplomata sualı elə qoymasınlar. Desinlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ərazisi olduğunu tanıyırsınız yoxsa yox. Görün onda diplomatlar nə deyir. Görün onda Azərbaycan diplomatiyası necə işləyir. Yəni Azərbaycan diplomatiyasının vəzifəsi birinci növbəli vəzifəsi İlham Əliyevi hakimiyyətdə saxlamaqdır. Ondan sonra ikinci növbəli vəzifə Qarabağ məsələsində irəliləyiş bəlkə də təmin etməkdir. Amma diplomatiya bütövlükdə əsasən İlham Əliyevin hakimiyyətdə saxlanması ilə onun hakimiyyətinin qorunması ilə məşğul olur deyə Avropa parlamentində gerçək iş aparılmır deyə Avropa parlamentində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bax belə sənədlər ortalığa çıxır.
Belə çıxır ki, qətnamə Azərbaycan işinə verməyəcək.
Xeyr, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Yox, elə də deyil. Yəni mən xahiş edirəm ki, sözüm düz anlaşılsın. İki hissəsini mən qeyd edirəm bu sənədə. Bir hissəsi çox gözəldir.
İnsan
haqları, demokratiya. İkinci hissəsi qətiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycana uyğun deyil, mənafelərinə uyğun deyil və bunun məsuliyyətini Azərbaycan diplomatiyası daşıyır, hansı ki, birinci növbəli vəzifəsi Qarabağ deyilmiş, bunun İlham Əliyevin hakimiyyətini qorumaqdır.
Onda sual belə qoyuq da, Azərbaycana nə verir?
Mən İlqar bəyin dediklərinlə razılaşmaqla yanaşı, bu dərəcədə pesimist deyiləm, çünki tutalım ki, orada Armenian troops yazır, erməni qoşunları, bəli, amma eyni zamanda diqqət yetirir sobrisi bəndlərdə, deyək ki, Ermənistandan çağırış, əskərlərin çağırılması və s. var elə bənd. Yəni, bu artıq dolayısından da olsa göstərir ki, Ermənistan qoşunları, Ermənistan vətəndaşları var orada.
Ermənilər onu, üzr istəyirəm, Ərəstin bəy, onu ermənilər 18 ildir deyirlər ki, 20 ildir deyirlər ki, biz orada işğal eləməmişik, bizim ərazidən əskərlər oraya gedir, bu onların şəxsi könüllü qərarıdır, biz ona müdaxilə edə bilmərik.
Düzdür, amma İlqar bəy, yəni mən sizin diplomatiya ilə bağlı, diplomatiyanın uğursuzluğu ilə bağlı dediyiniz bütün fikirlərlə tam razıyam və siz də olmuşsunuz dəfələrlə Brüsseldə, NATO-da, Avropa Birliyində. Biz görmüşük ki, Azərbaycan diplomatları yalnız bir mövzuda kifayət qədər ürəkli danışa bilirlər. Deyək ki, İlham Əliyevin uğurlu siyasəti haqqında, Azərbaycanın analoq olmayan inkişafı haqqında. Qalan məsələlərə gəldikdə, onlar az qala hər cümləsini işlətməzdən əvvəl rəsmi Bakı ilə əlaqə saxlamaq istəyirlər ki, bir deyin görək bunu deyə bilərəmmi? Azərbaycan diplomatiyası yox səviyyəsindədir. Və o bütün gücünü, bütün imkanlarını səfərbər eləyibdir hakimiyyət maraqlarını qorumağa. Digər bir tərəfdən Avropa Birliyindən deyək ki, bundan artıq sənəd gözləmək Avropa Parlamentindən yəni Qarabağ hissəsini götürürəm. Yeri gəlmişkən mənim o Azərbaycandakı siyasi hüquq və azadlıqların, demokratik azadlıqların, hüquqların durumu ilə bağlı verilən dəyərləndirmələr də demək kifayət qədər pozitiv olmasıyla yanaşı. Amma orada mexanizmlər haqqında da çox az açıqlanıbdır. Bunu demək növbəti dəfə mən indi izah edəcəm, nəyə nəzərdə tuturam. Amma eyni zamanda burada deyək ki, Qarabağ məsələsində birincisi Avropa Parlamenti bundan o tərəfə bir mənalı mövqə tuta bilməz. Ona görə ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan partnyor ölkələrdir. Və Avropada belə bir yanaşma var ki, ümumiyyətlə dünyada biz bir balans saxlamalıyıq, amma balans əslində tam başqa amillərlə diktə olunubdur. Hansı amillərlə? Birinci amil odur ki, Azərbaycanın dövlət olaraq reputasiyası ən azı, deyək ki, Ermənistanın yaxşı olmalıydı ki, bu, Azərbaycanın tərəfinə həqiqəti cəlb eləsin. İki, unutmayaq ki, Avropa olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, burada erməni diasporası sırf dövlətçilik marağından
çıxış eləyir, erməni maraqlarını önə çəkib iş aparırsa və bu da öz bəhrəsini verir. Azərbaycan diasporası İlqar bəyin dediyi kimi elə diplomatiya kimi birlikdə hakimiyyətin təbliğatından məşğuldur. Və bu heç kəs üçün maraqlı da deyil.
Hakimiyyət və ya tamamilə doğrudur Ərəslin bəy və ya yalnız Qarabağda qoyur kənara yalnız elə bu demokratiya mövzusu. Yəni ki burada Azərbaycanlılar tarazlı iş aparsalar,
sistemli fəaliyyət
göstərsələr, bəlkə də nailiyyətlərimiz tam doğru deyirsiniz. Bəli. Yəni ki, iqtidar yönlü xaricilərimiz, hansı ki iqtidar tərəfindən maliyyələşdirilir, onlar yalnız İlham Əliyevin tərənnüm edilməsi ilə məşğuldurlar Avropada, halbuki və Heydər Əliyevin, halbuki bu heç kim bunu ciddi qəbul eləmir. Digər bəzi dairələrimiz var, hansı ki elə bütün günü demokratiyadan danışır, amma ki milli mənafilərimizə uyğun məsələləri qoyurlar üçüncü növəyə və ümumiyyətlə də çoxları iş buyurlar, yəni, danışmaq da istəyir.
Tam məsuliyyətlə demək olar ki və eyni zamanda tam təəssüflə demək olar ki, Azərbaycan diplomatiyasının fəaliyyətindəki prioritet Azərbaycanın milli maraqları deyil. Bu da onun bəlli nəticələrindən biridir. Bəli, həmin erməni pərəstlik orada özünü göstəribdir bu sənəddə. Demək, tutalım ki, şərt qoyulubdur ki, qeyd şərtsiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılsın. Deməli, buradan başqa cür də traktov qoluna bilər. Demək, Dağlıq Qarabağ artıq Azərbaycanın ərazisi sayılmır. Çünki sonra detallaşdırılıb, dəqiqləşdiribdir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilər nəzərdə tutulur. Amma eyni zamanda İlqar bəy onu çox düzgün qeyd elədi ki, bəs gücdən istifadə eləməmək prioritet kimi. Bu da, amma burada Avropalıları günahlandırmağa da ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, münaqişə tərəfləri həm Ermənistan, həm Azərbaycan, bütün Avropa Birliyinin proqramları çərçivəsində, NATO ilə əməkdaşlıq proqramları çərçivəsində, ATƏT, Avropa Şurası münaqişəni silah gücünə və yaxud güc yolu ilə həll etməmək haqqında öhdəliklər götürübdür. Bu da həmin öhdəliklər əsasında yazılır. Yəni, burada Avropalıları suçlamaq bir qədər də ədalətsiz olardı. Azərbaycan hakimiyyəti gəlir ölkənin içində, ucadan danışır, bizim gücümüz belə, bizim silahımız belə, lazım gəlsə, lazım da gəlib çıxmır və lazım heç vaxt gəlməyəcəkdir. Ona görə ki, həmin o sənədlərdəki öhdəliklərdə lazımın fətvası da verilib, o dəfn olunub da, ili də keçib, 40-ı da keçib. Bu söhbət bundan gedir, açıq danışmaq lazımdır. Yəni biz bəzən beynəlxalq aləmdən daha çox şey gözləyirik. Amma bunu gözləmək üçün bizim mənəvi əsasımız yoxdur. Dediyim kimi o sənədlərə açıb baxmaq olar. IPAP çərçivəsində və yaxud da ki Avropa Birliyinin proqramları çərçivəsində hər yerdə öhdəlik götürülübdür.
Bəli. Aydındır, mən Elman Abdullayevin fikirlərini oxuyayım. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur. Bu fikri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin
katibi. Nəhəng bir yalandır.
Elman Abdullayev deyib, Elman Abdullayev bildirib ki, sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və 2010-cu il may ayında Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza dair strategiyanın əhəmiyyəti vurğulanır. Qətnamədə bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən assosiativ sazişləri imzalana bilməz. Onun sözlərinə görə bu o deməkdir ki, Avropa İttifaqı Ermənistan qarşısında Azərbaycan torpaqlarını qaytarmadan assosiativ sazişin imzalanmayacağı barədə şərt qoyur. Eyni zamanda sazişdə bildirilir ki, sənəd Azərbaycanın bütün ərazisinə tətbiq olunur. Bu da bir daha Avropa İttifaqının ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini göstərir mətbuat katibi. Belə deyib, dinləyicilərimiz yazırlar, bu hesabatın nə mənası var? Yenidə heç nəyə riayət olunmur. Ona görə bu hesabatı mənasız hesab etmək olarmı? Ərəstün bəy, Avropa Şurasının parlamentinin Azərbaycan və Ermənistan haqqında çıxardığı qərarları Azərbaycan nələr vəd edir? Şato Əliyev yazır o dünyadan. Əsəlamu aleyküm, dünyanın çox ölkəsində çoxlu millətlər yaşayır, eləcə də bizdə yaşayan bütün millətlərdən ancaq birinə, özdə ən az salı olan ermənilərə böyük muxtariyyət veririk. Yox, əgər onlara suverenlik versək, onda bu kompromis deyil, kapitulasiya sayılır. Dünyanın güclüləri ədəbiyyatı dəyişmək istəyirlər, Mərdəkandan Əmirxan yazır bizə. Salamlayıram sizləri. Bizim torpaqlar heç bir torpaqları heç bir təşkilat, heç bir ölkə bizə geri qaytarmır. Qaytarmayacaq. Bu hakimiyyət Qarabağla heç bir uğuru siyasət aparmır. Bu hakimiyyət ancaq valyuta ehtiyat yığır özü üçün Azərbaycan vətəndaşı nə yeyir, nə içir, necə dolanır, bunların marağında deyil. İmza yap üzvü yazır bizə, belə yazıb dinləyicimiz. Parlamentdə bu günlər bu qətnaməyə toxunulub. Mən istəyirdim ki, parlamentdən olan səsləri dinləyək biz, görək ki, deputatlarımız nə fikirlədilər. Buyurun.
Hörmətli sədr, hörmətli həmkarlar, mən də Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı bu yaxınlarda qəbul etdiyi qətnamə haqqında fikrimi bildirirəm. Bu qətnamədə müəyyən pozitiv hallar var, amma digər tərəfdən Azərbaycanın silahlanma məsələsinə toxunur və silahlanmanı dayandırmağa çağırış da vardır. Burada Avropa Parlamentinin hər iki mətni mənim həm ingilis dilində, həm də Azərbaycan dilində buradadır, yanımdadır və bir digər məsələ bugün bir neçə gün bundan öncə Euronews proqramı Eurovision verilişi ilə bağlı qısa bir fragment verdi və orada qeyd olundu ki, Azərbaycan çox böyük sürətlə bu Eurovision üçün bina hazırlayıb. Digər bunun elə ardınca araq vermədən Avropada hər hansı bir təşkilatdan, hüquqi təşkilatdan insan hüquqları müdafiəsinə söz verdilər. O da Azərbaycanda siyasi dustaqların, vicdan dustaqlarının olduğunu qeyd elədi və onun dediyinə görə ona informasiyanı ölkə daxilindən ötürüblər və mən belə qərarətə gəldim ki, Azərbaycanda yaşayıb Azərbaycan vətəndaşı olan insanlar nə cür əlləri qalxır ki, Azərbaycan haqqında belə böhtan iftira məsələləri Avropa ölkələrinə ötürürlər. Digər tərəfdən Fransada bir teleproqram var, adı belədir, bir ölkə bir həftə və mütəmadi olaraq həmin proqram yəqin ki, ermənilərin və onların müsbət münasibət göstərənlərin əliyle Ermənistanı daimi olaraq tərifləyirlər, Azərbaycanı isə pisləyirlər və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi bu işdə bu məsələlərin aradan qaldırılması işində dönüş yaratmalı. Çox sağ olun, diqqət sizə görə.
Mən də 17 aprel Avropa Parlamentində müzakirə olan məsələ ilə bağlı öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Biz adətən Avropa Parlamentində qərəzli yanaşma olanda bu reaksiyanı bildiririk, mövqeyimizi bildiririk və müsbət fikirlər olanda da məncə biz bunu qeyd eləməliyik və mən xüsusi olaraq bir neçə Avropa Parlamentinin üzrünün çıxışını atlarını çəkmək istəyirəm, çünki onlar həqiqətən də Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi, Azərbaycanın inşa haqqında çox müsbət sözlər demişlər. Mətin Qazaq, Canab Lansbergis, Anna İbrasicic, Edith Gerçıq, Kirilov Yevgeni, onların bütün çıxışlarında Azərbaycanın nə qədər önəmli olması və nə qədər Azərbaycan ileriyə gedməsi.
Hörmətli deputat həmkarlarım, bir beynəlxalq təşkilatın adını çəkdilər ki, bu beynəlxalq təşkilat öz hesabatında Azərbaycanın sürətlə silahlanmasından bəhs edir. Sual olunur, bu beynəlxalq təşkilatlar bilmirlər ki, Azərbaycan niyə silahlanır? Bu beynəlxalq təşkilatlar niyə hesabatlarında göstərmirlər və havadarlıq edib müdafiə elədikləri bu cinayətkar terrorçu dövlətin ipin çəkmirlər ki, sən Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad elə, Azərbaycan da silahlanmasın. Bu beynəlxalq təşkilatlar heç vaxt hesabatlarında göstərmirlər ki, Ermənistana müxtəlif dövlətlərdən, müxtəlif mənbələrdən verilən külli miqdarda hərbi silah, sursat 500-dən çox tank Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində, Dağlıq Qarabağ ərazisində qeyri-rəsmi qaydada gizlənilib saxlanılır. Beynəlxalq təşkilatlar bunları demirlər. Çünki biz bunların dediklərinə bəzən həddindən artıq çox əhəmiyyət veririk. Ancaq biz bir şeylə maraqlanmalıyıq həmişə ki, bunlar kim tərəfindən yaradılır beynəlxalq təşkilatlar, kim tərəfindən idarə olunur və kim tərəfindən maliyyələşdirilir. Erməni dediyin deyil. Erməni çaldığı pütləyə züy tuturlar. Azərbaycanın inkişafını görmək istəmirlər. Ancaq Azərbaycanın silahlanması bunların gözünə girir. Bu beynəlxalq təşkilatlar niyə onu qeyd eləmirlər ki, Ermənistan ortada oturub Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tranzit kimi istifadə edib, Rusiyanın silahını alıb şərqə satır, şərqin bütün narkotikasını alıb bu Avropaya göndərir, bunları zəhərləməkdən ötər. Bunu niyə demirlər? Bu beynəlxalq təşkilatlar belə təlaş keçirirlər, belə təşviş hissi keçirirlərsə, Azərbaycanın haqqı kim müdafiə eləsinlər? Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunsun və Azərbaycan o silaha verdiyi pulu başqa istiqamətlərə yönəltsin. Mən demək istəyirəm ki, yəni biz bu məsələ ilə bağlı narahatçılıq keçirməməliyik. Biz ordumuzu günü gündən gücləndirəcəyik və dünyanın ən müasir silahları ilə. Çünki biz hər an müharibəyə hazır olmalıyıq. Bunu da gözləyirik.
Xatırladım ki, bu parlamentdə deputatlar Fuad Muradov, Elman Məmmədov və Aslan Şahverdiyevin çıxışları idi. Mən bir daha qeyd edeyim ki, Aslan Şahverdiyev və Elman Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridirlər. Fuad Muradov isə bir tərəf deputatdır.
Fuad Muradov bir tərəfdirsə, onda mən Çin imperatoruyam. Fuad Muradov Azərbaycanı idarə edən ailənin kadrıdır. Xahiş edirəm. Mən dəqiqləşdirim bunu.
Mən
və onu heç kəs seçməyibdir. Mənim yaşadığım dairədən bu adam parlamentə sırınıbdır. Ümumiyyətlə, onların hamısı sırınıb. O parlamenti xalq seçməyibdir. Onu qoyaq bir kənara. Mən bircə çıxışa münasibət bildirmək istəyirəm. Elman Məmmədovun. Deməli, bu Azərbaycanda əbədi problemdir. Bu hakimiyyətin problemidir. Beynəlxalq təşkilatlar niyə Ermənistana silah, milyardlarla silah verən, 500 tank Azərbaycan arasında yerləşdirən dövlətlərin adını çəkmirlər? Sən niyə çəkmirsən? Bir Azərbaycan rəsmisi bunu çəkmir. Parlamentin üzvü bunu çəkmir. Sən parlamentin üzvü Rusiyanın adını çəkməyə cəsarət eləmirsənsə və Azərbaycan hakimiyyət orqanları Rusiyanın fəaliyyətinlə bağlı bir kəlmə açıq bir fikir ifadə eləyə bilmirlərsə, niyə bunu beynəlxalq təşkilat eləməlidir? Nə haqqın var sənin beynəlxalq təşkilatdan bunu tələb eləməyə? Gəncədəki terror aktından bağlı Vəfa Quluzadə və mən açıqlama vermişdik ki, burada Rusiya dəst xətti var. MTN bəyanat yayır, biabırçı bir bəyanat. Rusiya ilə münasibətləri, siz deməyin, mən körüyürlanmış və Vəfa Quluzadə. Siz bu həqiqəti demirsinizsə, heç kimdən heç nə gözləməyin. Və Elman Məmmədov, sənin silahdan, müharibədən danışmağa mənəvi haqqın yoxdur. Sən rəhbərlik elədiyin Xocalı ölüm qarşısında qalanda sən Naxçıvana qaçıb Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət eləyirdin. Bugün yenə silahdan, yenə ordudan danışır. Sabah müharibə başlayanda görən hara qaçıb kimi dəvət eləyəcək. Bax, mən münasibətim budur. Qalan şeyləri mən sözünü siz danışmaq istəyirəm. Qətnamə
barəsində deyilənlərə münasibətim.
Qətnamə barəsində biz əslində Azərbaycan parlamenti bugün absurd fikirlərin ən çox səsləndiyi bir məkandır. Ona görə də orada deyilənləri şərh eləmək biraz adamın özünə də utanç gətirir. Mən bax, o səsləndirilən fikirlərin heç birini şərh eləmək istəmirəm. Beynəlxalq təşkilatlar haqqında kim tərəfindən yaradılıb, kim tərəfindən maliyyələşdirilir? Siz təsəvvür edirsinizmi ki, adam gələk özünə hörmət eləməsini bunu şərh eləmək üçün?
İlqar bəy, sizin fikirləriniz buyurun.
Ha, birinci, deməli, Xarici İşlər Nazirliyinin rəyi haqqında bir daha demək istəyirəm buyurun. Ki, bunlar özləri başa düşdüyü kimi bunu təqdim eləyirlər, amma əslində elə deyil. Sərf elədiyi kimi təqdim eləyirlər, amma əslində məzmun tamamilə başqa şeylər göstərir və mən onu açıqladım. Və bilirsiniz, bu Azərbaycan təmsilçiləri, dövlət təmsilçiləri niyə deyirlər ki, yəni, əsasən müsbətdir. Yəni, boş verək, buraxaq da. Bu sənədin mahiyyəti bilirsiniz nədir? Bu Avropa parlamentinin Avropa hökumətinə verdiyi tapşırıqdır ki, sən Azərbaycanla, Ermənistanla Ermənistanı hələ oxumamışam təəssüf ki, amma Azərbaycanla bağlı asosiasiya, ortaqlıq anlaşması da, asosiasiya demək ortaqlıq anlaşmasını bağlayanda sən hansı prinsiplərə riayət eləməlisən. Bax, sənədin mahiyyəti budur. İndi bunlar da fikirləşirlər ki, Avropa parlamentidir də, parlament kimdir, biz hökumətlə oturub duracaq, danışacaq. Bunlara çatmır ki, o cümlədən orada oturan o təyin olunmuş deputatlara, saxtakar deputatlara. Ola çatmır ki, Avropa parlamentini xalq seçir. Deyir, o kimlərə işləyir? Xalqa işləyir. Avropa işləyir. Avropa xalqına işləyir o parlament. Və onlar nümayəndə təmsilçi seçirlər parlamentdə. Parlamentdə toplaşır, hökumətə tapşırıq verir ki, bax, bu sənin görəcəyin iş. Ged, bu prinsiplərə uyğun iş qur. Bu prinsiplərə uyğun iş qurmasa Avropa Birliyinin hökuməti, deyək ki, orada Eurokomissarlar, sonra Nazirlər Şurası, komissiyalar və deməli xarici xidmət, xarici işlər nazirliyi də bizim dildə desək. Ondan sonra onu parlamentə çağıracaqlar, deyəcəklər ki, sən bu işi Azərbaycanla niyə belə qurmadın, belə qurdun. Sənədin mahiyyəti budur. Bu Azərbaycan parlamentinin sənədi deyil və bu ona görə də bunun çəksi Azərbaycan parlamentində nə qədər sənəd qəbul olursa ondan 100 dəfə artıqdır. Çünki bu, xalqın seçdiyi parlamentin bir qərarıdır. O ki, qaldı o parlamentdə səslənən bəzi o fikirlərə, bilirsiniz, mən tam razıyam Rəstun bəylə. Bu insanların ümumiyyətlə bu mövzular haqqında danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycan deyir, Azərbaycanın içindən kimsə bura xaricə məlumat verin. Görün, bu adam hansı əsrdə yaşayır ki, bu cür ritorika ilə danışır. Azərbaycanın daxilini, bizi hamımız vətəndaşıq və hamımızın internetə çıxışı var, Avropalıların da çıxışı var, bizim də televiziyaya baxırıq, dillər bilirik, Allah şükür, hamımız da danışırıq, onlar da danışır, baxır, görür. Burada xüsusi məlumat yaymağa ehtiyac yoxdur. Və deyir ki, Azərbaycandan kimsə məlumat yaymasaydı, güya ki, bu sənəd yaxşı çıxacaqdı. Azərbaycandan məlumatı birincisi yaratmayın. Niyə o quldur dəstəsidir mi, nədir, kimdir o Rövnək Abdullayevin, gedib dünən o Sıragün jurnalisti döyür ki, bu haqda sonra Avropa Parlamenti danışmasın. Niyə o birisi quldurlar gedib Xədicə İsmailovanın videosunu çəkir ki, sonra bunu Avropa Birliyi. Niyə insanların mülkiyyəti məhv olur, niyə insanlara bu qədər işgəncə verilir, əziyyət verilir ki, sonra Avropa Birliyi bunu haqqında danışmasın? Yəni, bu quldur siyasəti, ondan öncə, o birisi quldurlardan danışım. Deməli, icra başçıları dəstəsi, icra başçıları, bələdiyələr, deməli, rüşvət alıb insanları aldadırlar ki, yaxşı, getsən, evdik, sənə heç kimə heç nə deməyəcək. Sonra da obursi quldur dəstəsi gəlir, insanları çırpır, döyür orada.
Deyir, qanunsuzdur.
Deyir ki, qanunsuzdur, aparırlar, atırlar reanimasiya. İndi, bu da Azərbaycan gerçəkliyi. Bunu sən danışdın, danışmadın, onsuz da görünür. Hər kəs də görür. Bilmədim indi hansı deputat idi konkret o danışan.
Aslan Şahverdi.
Elman Məmmədov idi. Sən Elman Məmmədov hansı əsrdə yaşayırsan sən? Sən kimi təmsil edirsən? Sən Azərbaycanı təmsil eləmirsən? Sən ümumiyyətlə bir dəstə quldurun təmsilçisi çıxırsan belə çıxır. Deyir, o quldurluq eləsinlər Azərbaycanda. Sən də deyirsən və Azərbaycanlılar da buna heç bir təpki verməsinlər, buna heç bir söz deməsinlər, otursunlar desin ki, hə düz eləyirsən. Təki Azərbaycandan hər şey sakit. Elə şey olmur. Azərbaycan vətəndaşları ləyaqətli vətəndaşlardır. Onların ləyaqətinə, şəxsiyyətinə, mülkiyyətinin toxunulmazlığına, hüquqlarına hörmət göstərilməlidir. Görün, jurnalist Sıragün döyülür. Yenə də təkrar, bilmirəm, nə quldurdular, kimdilər o Rövnək Abdullayeva məxsus. Prokuratura qalır bir tərəfə, prokurorluq qalır bir tərəfə, Daxili İşlər Nazirliyi qalır bir tərəfə.
Neft şirkəti,
araşdırma açır. Sən neft şirkəti dövlət içində dövlətdir və ümumiyyətlə bu dövləti kim idarə eləyir?
Yeri gəlmişəm, bugün bir dinləyicilərə bir məlumat da verim ki, bugün daha bir jurnalist Oktay Güləliyevə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Qətnaməyə qayıdaq. Ərəstin bəy, bu qətnamədə tələb olunan şərtlərə əməl olunacaq mı?
Yəni, Avropa tərəfdən mi? Azərbaycan tərəfdən.
Həm Avropa Birliyi, Azərbaycan və Ermənistan nəzərdə tuturam.
Bilirsiniz, burada artıq reallığa bağlı məqamlar var da. Reallıq budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün əvvəlki həmin o heç bir deyək ki, strategiyası olmayan, heç bir prinsipləri olmayan xarici siyasət deyilən davranışını davam etdirir. Əslində, bu xarici siyasət deyil, çünki xarici siyasətin prioritetləri, prinsipləri olur, hədəfləri olur. Azərbaycan xarici siyasəti deyilən davranış elə davranışdır. Bugün tutalım ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, biz Avropa ilə əməkdaşlığı davam etdiririk, inteqrasiyanı davam etdiririk və s. və s. Amma həmin o tələblərə gələndə ona münasibəti biz cənab İlham Əliyevin 3 gün əvvəlki iclasdakı çıxışında gördük. Adam konkret dedi ki, biz necə istəyirik, elə də idarə eləyəcəyik. Heç kəsin bizim daxili işlərimizə qarışmağa haqqı yoxdur. Biz heç kimə buna imkan verməyəcəyik. Və bunun arxasınca da bir dalğa zorakılıq getdi. Və bunun arxasınca həmin sel bölgəsində səhərisi gün əməliyyatlar keçirildi. İnsanlar həbs olundu.
13 nəfər yaxındır.
Bəli, onun arxasınca Sulu Təpədə növbəti dağıntılar başladı. Onun arxasınca Oktay Güləliyevə cinayət işi açıldı. və hələ nələr olacaq onu biz bilmirik. Yəni konkret olaraq bu mövqe hələlik anlaşma istiqamətində getmir ki, o sənəddən irəli gələn və Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq öhdəliklərindən irəli gələn davranış görünmür. Biz bunun əksini görürük. Və bundan savayı da dediyim kimi prezident özü həmin çıxışında, mən o çıxışa bir neçə dəfə baxdım təhlil eləmək məqsədindən, prezident açıq göstərdi ki, açıq mesaj verdi komandasına da, cəmiyyətə də ki, burada mənəm, mən nə deyirəm o olacaqdır. Belə olan halda Avropa Parlamentinin demokratik dəyərlər haqqında, hüquq və azadlıqlar haqqında qəbul elədiyi həmin sənədə Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyası artıq budur. Və mən güman eləmirəm ki, 3 gündən sonra İlham Əliyev çıxış eləyib başqa dəyərlər qoyacaqdır ortaya, başqa prinsiplər qoyacaq ortaya. Prinsipi də siz gördünüz, o yer o insanlara layiqdir. Mitinglə bağlı.
Danışarkən belə deyib prezidentlə.
Bəli, mən onu şərh eləmişəm. O yer, tutalım ki, müxalifət çox pis insanlardır. Amma o yerdə 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Bu münasibətdir. Bu münasibətin
hətta bu gün parlamentdə mən Fuad Muradov həmin sahədən seçilmiş deputatdır. O bildirib ki, o həmin yerdə də mitingin keçirilməsinə etiraz edir. Yəni belə bir münasibətdə bildirib ki, o yerdə də keçirilməsinə.
Fuad Muradov kimdir axı? Onun nə etiraz eləsin, nəsə onu qoyaq bir kənara. Sivil adamlar haqqında danışmağa
dəyməz. Heç quldur da deyil.
Hə, o belə. Belə də. Yəni söhbət ondadır ki, yanaşmanın özü artıq biz burada bir psixoloji problem görünür. Azərbaycan hakimiyyəti meydan suluyur. Öz vətəndaşlarına da, beynəlxalq aləmədə və birdən bu yoldan dönüb o qətnamədə olan yola qayıdacağına mən xeyli şübhə eləyirəm.
Ərəfdüm, Ermənistan necə qarşılayacaq bu qətnaməni?
Ermənistan Azərbaycanın daha ağıllı siyasət aparır. %10 alqışlayacaqlar, görüntü yaradacaqlar. Ermənistan imitasiya siyasətini davam elətdirir. Azərbaycanın deyək ki, 2000-ci illərin birinci yarısında apardığı həmin o imitasiya siyasətini hələ də davam elətdirir. Azərbaycan hakimiyyəti isə deyir, artıq imitasiya eləmirəm, bu mənəm. Mən beləyəm, kefinizdə qəbul eləyin, eləmirsiniz də qəbul elətdirəcəm.
Amma Ermənistana gəldikdə bir hələ mən oxumamışam Ermənistana aid sənədi. Yəni yalnız Azərbaycana və yəni ki burada Qarabağ münaqişəsi falan. Amma Ermənistan elə bir itirəsi bir şey yoxdur. Əksinə yalnız qazanır bu sazişdən, bu prosesdən yalnız qazanacaq. Çünki Ermənistanda elita özü istəyər ki, Rusiya bir yəni bir tərəfli Rusiya təzyiqindən biraz sərbəst hiss eləsin. Ona görə bu assosiasiya sazişi haqqında qətnaməni
müəyyən diversifikasiya imkanları
müəyyən istifadə eləyəcək ruslarla dialogda istifadə edəcək ki, deyə, baxın Avropalılar belə deyirsiniz, belə deyirsiniz filan. Yəni ki, bundan bəhrəndir. Ermənistanın heç bir ziyanı yoxdur. İşğal olunan Azərbaycan torpağıdır.
Erməni qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması ilə Ermənistan razılaşacaq?
Biz burada söhbət ondan gedir ki, çox burada məsələlər var. Və tək o deyil axı. Yazır ki, gücdən istifadə olunmama prinsipi. Birinci, ən birinci prinsip gəlir. Yəni, tam razı olar Ermənistan. Güc istifadə olunmamasına təminat Ermənistan alsa, sabahdan bayramdır Ermənistanda. Çünki əgər güc istifadə
olunmur,
yox, güc istifadə yox, elə yox. Birinci güc istifadə olunmur. Düzdür, prinsip. Bəli.
O öhdəlik
o prinsip təmin olunursa, heç rayonları qaytarmaya da bilər. Əgər sizə şərt qoyulursa ki, güc istifadə elə Azərbaycana şərt qoyulursa ki, gücdən istifadə olunmasın.
Mən niyə qaytarmalıyam?
Ermənistan niyə qaytarır altı rayonu? Ümumiyyətlə nəyə görə qaytarsın? Heç bir səbəbi yoxdur. Deyir ki,
amma qaytarmırsa deməli şərti pozmuş olur.
Şərti hansı şərti pozmuş olur?
Ərazilərdən çıxmaq
şərti. O üçüncü növbəli şərtdir də. Birinci növbəli şərt var. Birinci növbəli şərt dava olmasın. zor gücü istifadə olunmasın. O təmin olunursa, o birisi şərtlər hamısı önəmsizdir. Yəni, deyəcəklər ki, bundan sonra bir 20 ildə Dağlıq Qarabağ, sonra da başlayacaqlar tanınmasına.
Ya orada başqa Ermənistanın ilişəcək başqa bəndlər də var. Hı-hı. Azərbaycanın silahlanması ilə bağlı, bilirsiniz.
Hı-hı. Sevinirlər.
Onlar deyəcəklər
ki... Amma hər iki ölkənin nəzərdə tutur ki,
iqtisadi əlaqələr,
həmin ölkələrə silah satışını...
Ondan sonra deyəcəklər ki, iqtisadi əlaqələr bərpa olunsun ki, Azərbaycan kommunikasiyaları açsın və s.
Hamısı Ermənistan xidmətidir. Yəni, maraqlarına xidmət edən şeylər.
Ermənistanın burada manevr imkanları təəssüf ki, çoxdur. Və bu çox manevr imkanlarının olması da yenə qayıdıram verilişin əvvəlində İlqar bəyin dediyinə ki, diplomatiyanın, Azərbaycan diplomatiyasının uğursuzluğudur. Başqa bir şey deyil.
Bəli, və özür istəmələrsin, və eyni xətti davam eləyərək Ermənistan diplomatiyasının qalibiyyətidir, uğurudur. Düzdür, yenə də Avropa Komissiyası indi bunu necə icra eləyəcək, sonra... Avropa Xarici İşlər Nazirliyi bunu necə icra eləyəcək? Bu, əlbəttə ki, o da önəmlidir. Doğrudur, yəni bu parlament çərçivəni təyin eləyir. Bu çərçivəni təyin eləyəndən sonra doğrudan hansı siyasət ediləcək və sonra bunlar necə izah olunacaq Avropa Parlamentində? Bu, hökumətin işidir. Avropa deməli, komissiyalarının işləridir. Və o ikinci növbəli məsələ. Amma nəyə görə ümumiyyətlə belə bir sənəd ortalığa çıxmalı idi, bu keyfiyyətdə sənəd ortalığa çıxmalı idi. Bax, burada sual artıq Azərbaycan hökumətinə ünvanlanır. Həm insan hüquqları ilə bağlı, bu qədər detallı, bu qədər yəni problemləri, burada göstərilən problemlərdən heç biri önəmsiz deyil. Hamısı önəmlidir insan hüquqları ilə bağlı. Hı. Niyə? Niyə onlar önəmlidir? Azərbaycanda elə bir mühit olmalıdır ki, bunlar hamısının önəmini itirsin, bunlar olmasın burada. Bunu yazan fikirləşsin ki, bunu mən bura niyə yazıram axı? Mülkiyyət hüquqları Azərbaycanda qorunur, qorunmur. Deməli, bu yazılacaq bura. Qorunsaydı, yazılmayacaqdı. Aydın. Eyni ilə, deməli, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəndlər, deməli, Azərbaycanın maraqlarından çox-çox uzaqdadır və nəticə etibarilə Ermənistan diplomatiyasının istədiklərinə yaxındır.
Aydın, görək dinləyicilərimiz nə yazır? Rəsul bəy və İlqar bəy, hər ikinizi salamlayıram. Apardığınız diskussiyanı çox bəyəndim, amma mən başa düşə bilmirəm ki, Vəfa Qulzadənin 70 yaşı var, nədən qorxur, niyə həqiqətləri demir, fikir verirsə Ərəb və Rusiyada gedən proseslərə obyektiv fikir bildirir, Azərbaycan haqqında isə susur. Rəsul bəy, İlqar bəy niyə susur? Fikrinizi bilmək istərdim. Aygün yazır bunu bizə. Salam.
Vəfa Quluzadəyə qiymət vermək istəmirəm. Vəfa müəllim, mən onu özümün müəllimim sayıram. Deyək ki, Vəfa müəllim xarici siyasət məsələləri üzrə Azərbaycanın dövlət müşaviri olubdur. Və onun öz sahəsidir. Hər bir kəsin bu və ya digər məsələlərə dair münasibət bildirmək hüququ var. Əgər jurnalistlər müraciət eləyirsə, Vəfa müəllim deyirsə ki, yox, mən bundan imtina eləyirəm, bu halda nəsə demək olar, amma yenə də mən ən azı Vəfa müəllimin təcrübəsinə, onun Vəfa müəllim yer gəlmişən Azərbaycanda bir çox siyasətçilərin deyə bilmədiyi Rusiya faktorunu kifayət qədər açıq şəkildə deyir, ifadə eləyir, daim deyir.
Yəni, mən də bir əlavə eləyim. Vəfa müəllim əslində Azərbaycan haqqında da danışır. Sadəcə mən dəvət eləyərdim ki, hər kəs onun dediklərini yaxşı dinləsin.
Bəli.
Əslində Vəfa müəllim daim bu mövzuları danışır, demokratiyanın vacibliyi haqqında, insan hüquqlarının vacibliyi haqqında müxtəlif kontekstlərdə danışır, amma bütün bu kontekstlərin birbaşa Azərbaycana aidiyyatı var. Sadəcə olaraq Vəfa müəllim çox müdrik insandır və yəni siyasi xadim deyil ki, yəni bu yəni siyasi iddiası olan bir xadim deyil ki, bəzi şeyləri lap açıq çeynəsin hər kəsə versin, amma onun çıxışları mən hesab edirəm çox əhatəlidir və deyilən mövzuları əhatə eləyir.
Salam, dırnaq arasında yazıb, parlamentdə səslənən fikirlər bazar söhbətindən irəli getmir. Fuad Muradov isə hətta danışıq ləhcəsində İlham Əliyevin ləhcəsinə bənzətməyə çalışır. Bu adama hansı əsasla bir tərəf deyirlər? Bunlar hələ də başa düşmürlər ki, indi heç nəyi heç kimdən gizlətmək mümkün deyil. Yaşar yazır bizə bunu, Yaşar İskəndərli. Sənan Mahmudov yazır, bir şey deyək bilirəm, bizim hüquqlarımızı qorumaq əlləri qana batmış yaşamış Avropalıların işi deyil. O ki qaldı bu rejimə, bunlar qoyunlaşdırma siyaseti aparırlar, tarix təkrar olunur, heç nə dəyişməyib. Necə ki Sovet dövrü Səməd Vurğun car çəkirdi Stalin ata, indi Zəlimxan Yaqub eyni hərəkəti təkrar edir Heydər ata. Axır vaxtlar ümummilli lider sözünü eşitməkdən qulaqlarımız batıb yazır. Salam, Azərbaycan Rusiyanı günahlandırsa, Rusiyada 1987-ci ildə Ermənistanda baş verən separatizmə kimin rəhbərliyi etdiyini açıqlayacaq Aqil yazır bunu bizə. Ərəstin bəy, Azərbaycanda hakimiyyətin xalqa meydan oxuması, hakimiyyət Rusiya oxuması, hakimiyyət Rusiyaya mı arxalanır mı? Şato yazır bunu sizə.
Mən güman edəmirəm ki, hakimiyyət Rusiyaya arxalanır. Hakimiyyət artıq sadəcə olaraq reallıq hissini itiribdir. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir beynəlxalq dayağı yoxdur. İsraili çıxsaq, heç bir dayağı yoxdur. Nə Rusiyadır, nə Avropadır, nə Amerikadır. Sadəcə olaraq qarşısında vətəndaş müqaviməti görmür, ona görə belə davranır. Və salam, səbəb budur.
İqar bəy, siz necə düşünürsünüz son olaraq?
Rusiya mövzusunda biz çox açıq aydın çıxış eləmişik dəfələrlə. Rusiyadan Azərbaycan, Rusiya siyasəti ümumiyyətlə İlham Əliyev tərəfindən 2003-dən etibarən yanlış qurulub. Demək olar, ötən ilə qədər, 2011-ci ilə qədər bu yanlış siyasət həyata keçirilirdi. Çox boş ümidlərə əsaslanmışdı ki, güya İlham Əliyev Rusiyaya yaxşı davransa, güya Rusiya Azərbaycana münasibətini dəyişəcək. Bu
çox
yanlış. İndi yavaş-yavaş dəyişir, görək axırı nə olur.
Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Qonaqlarımız Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruslu və Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov idi. Təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Gələn saatda mövzumuz Gürcüstan prezidentinə edilən müraciətdir. Rəsulzadə ilə bağlı niyə məhz Saakaşviliyə müraciət olundu? Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə.